Inn á mítsjö að vatni til. Nögtin að vatni som er til að jörni bröytist ikkje og hún skal nögta törfin til öllun heiminum. Det sjóvandi ongi vandi fyrir að vatni verir uppe. Það fyrir allt ég að vera til. Trúblæsni tann að næstan allt vatni á jörni er salt og tói ikkje bænlæs kan brúkast til dretju vatn eðla til að veta dyrkjelend. Fekst vatn er ójant bútt kring jörna. Í fyrjun er nóg mikið af fiskum vatni og að við ofta fá að bó að spara vatn sumari tá í turskur er. Men í negvun London, selja við turrum vefulega, er vatntrót eitt størst vandamál. Negvun fatak fólk, selja kvinnur, nýta hælt negva tói að leita eftir vatni og bera það til hús. Eitt annað vandamál er að vatni kan vera dolka eða hefði kunnu vera sjúku elvandi efni út þau. Hvörst ár dodja mærin 1 milljón börn á dolkan vatni. Flæri stóru búir kring heiminn hefði illt við útvega uppbyggvunum vatn. Það byrð til að taka salti úr sjekvi, men það er framvís ekkurlega dúrst. Onkur hefur roknið út, að það ótti að búið til að efsalta sjekv og útvega nóg mikið á vatni til alla verina og í einan efsaltinga vistju í Sahara, som skuldi verið ríkið við sólorsku. Þeir þó íva samt henda losnin kan vera sett í versk. Vatn tróti negvastæðni elvi til að fólk læra sig að spera vatn. Það ber til að bruka negv minni vatn að vatna erhanna við en hér til hefur verið brukt. Og í dæmi rúk og londnum ber til að bruka negv minni vatn í húsarhaldnum. Til dömus við að gera vesikumur og ekki bruka svo negv vatn. Við negvum fatak á London fá allsam flæri fólk eðgångt til rænt vatn. Það bötur hælsustöfuna og gefur stundir til að gera annað arbeid. Men tjá negvum fólkum fyrir framvegis að vera torfört að fá að fætra vatni. Vatntrót elver somulægis til strúi við millum fólk og millum land. Og myndin, vatntrót kan elva til strúi við millum fólk og millum land. Hér veru vatn bútt út til neistött fölk eftir að herfilegt öðnavefur í Acapulco og í Mexiko.